blant y gwrando'r rhai yn adrodd i stori neu'r i cadwyni ein diwylliant i gyd wedi torri yn Gymru un iaith sydd wedi troi yn wyrin iaith neu'n gilgyn o ddeiar sydd wedi fomio yn ddiffaith a bydd na lyn y dyfodol i'r ddim o pen iaith Pwy bydd yn fawr mewn camlynedd can mwy neu can llain ar can llynedd yn newid y tymheredd o troi y gres fyny nes i syni pan welys i'r boi hen yn cynnu roi ei dwrn i fyny oedd o'n canol dwy stori dim smeg yn y taban y dystawryd oedd o torri apparently oedd y boi di bod yn fynd yn ei sgwyti nes i clywed lot o dan y storis ac aros o'n dipyn
Graffiti yn box y dre Hyrin sy'n deud be mae eisiau pryd ac yn lle Sy'n gen i hi'r pres one say on the yellow pages. Add more llachar yn neud personal services. Dyna be mae licio a sto byd am fod yn hynna. Dwi'n reit cyn fy nhyn pan mae'n mynd ar ei gliniau. Dim allan mama eraill ddim o licio gwylio teli. A wedi'r cyfan bydd yn deg mae pawb angen hobi. Ti di gofyn wrthi pwy dydd y dadi. Cwbl gei di di gadi. Os ti'n pwysio pethau fwy os wyt ti ddigon thic. Gei di dos fawr i'r pub a come at the bic.
Chwedda gymaint a ti isio'n cofia. Dwi'n gwybod rhywbeth ti ddim dycha. Paid ysbio ar ei gam. Deffa cont mae'r gan mam dy fam. Chwedda gymaint a ti isio'n cofia. Dwi'n gwybod rhywbeth ti ddim dycha. Paid ysbio ar ei gam. Deffa cont mae'r gan mam dy fam. Chwedda cofia dycha. Chwedda cofia dycha. Chwedda cofia dycha.
Thank you.